helt ny podcast, Bizarre Historie. Hør om dansepesten som fikk folk til å danse til de døde.
Og de fortsatte å danse selv om føttene blødde. Folk falt etter hvert sammen i utmattelse. Noen besvimte. De sank sammen av både heteslag og hjerteinfarkt. Noen danset til og med helt til de døde.
Det er jo helt spinnvilt. Det er vel faktisk riktig sånn at jeg begynner å tro litt på djevelen når jeg hører historien gjenfortalt.
Podcasten Bizarre Historie. Gratis, der du hører podcast.
Velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast, og god sommer! Dette årets første sommerepisode, og i år så har vi valgt å høre på ønskene dere har sendt inn til oss gjennom de siste månedene. Det jo nemlig sånn at vi har fått inn veldig mange ønsker til saker som dere ønsker at vi skal ta opp hver eneste uke, og ofte så det saker som vi allerede har snakket om her i podcasten, men som mange kanskje ikke har fått med seg, ettersom vi så heldige med at det har kommet inn så mange nye i den gjengen her det siste året. Derfor, gjennom de neste ukene, frem til den 8. august, så kommer vi til å ta opp noen av disse sakene som dere ofte spør om, så bruker vi dette som en gyllen mulighet til å kunne gi dere som lytter en oppdatering i disse sakene på hva som eventuelt har skjedd siden episoden originalt ble publisert. Og i denne ukas episode så skal vi snakke om Idaho-saken, og jeg har fått med meg produsenten min Sondre inn i studio.
Hallo alle sammen, god sommer.
Hvordan går det med deg i dag?
Nei, nå går det veldig fint, siden det vi skal gjøre nå jo egentlig for meg litt sånn en veldig sånn ultimat forsvinningsfredag-episode. Vi prater litt foran, hører liksom selve episoden, og så prater vi om litt etterpå også. Og det her, som du sier da, vi jo veldig heldige som har fått inn så mange lyttere over de siste årene. Og det gøy å ta gjennom da. Så forsvinningsfredag har jo i teorien eksistert mye lenger enn podcasten har gjort, men nå tar vi for oss podcast-episodene da.
Ja.
Så da det mange som spør om, kan dere ta opp den saken, så det sånn, vi har gjort det. Men la oss pakke det litt inn i ny innpakning.
Ny innpakning, ja.
Og så på en måte ta det fra 2025-perspektiv.
Ja. Så i denne episoden så har vi på en måte samlet flere av episodene vi har laget om Idaho-saken.
Ja.
Og det tenker jeg også fint i lys av at det noen nye oppdateringer i saken, med i forhold til rettsak og sånne ting som det. Kan det være ordentlig å ha et lite overblikk over saken? Hvordan var det her helt fra starten igjen, og hva sa man den gangen? Det noe vi kanskje missa da som skjedde, som vi har fått svar på nå?
Ja.
Så det litt sånne ting da.
Ja, og det jo det også at når, i dette tilfellet, det gjelder nok de andre også, men spesielt siden dette har vært en pågående sak, så det det at i første episode, den vi skal høre nå hvert øyeblikk, det var det basert på litt lite informasjon, men vi får jo veldig mange av de svarene etter hvert, så det her blir spennende for dere, altså, for dere slipper å vente flere måneder sånn som vi måtte gjøre da. Så da blir man på at ta for seg hvem disse karakterene i stedet for de veldig broad strokes vi gjør i de oppdateringene, så vi på en måte vite hvilket rom de har, hele hendelseforløpet, og så det jo det at det jo en veldig nylig oppdatering med 911 call som dere skal få høre i slutten av episoden, og jeg svarer tilbake for å prate med dere, så det det her blir mye innhold, altså, så gleder jeg.
Ja, jeg tenker egentlig at vi rett og slett tar et lite gjenhør med episoden som vi originalt publiserte i januar 2023. Hei og hjertelig velkommen til en helt ny sesong av Forsvinningsfredag podcast. I denne sesongens aller første episode så skal jeg ta for meg en sak som de siste ukene har florert til de grader på appen TikTok, og som dere gjennom egentlig hele desember og litt av november har spurt om jeg kan dekke her i podden. Det har vært planen hele tiden å lage en episode om denne helt forferdelige saken, men det som gjør det litt ekstra spennende akkurat nå, at det i løpet av de siste ukene har skjedd en stor utvikling i saken, og etterforskerne har funnet ut av hvem som faktisk sto bak drapene i Idaho. I hvert fall ser det sånn ut foreløpig. Denne saken blitt så stor, og allerede har også Dr. Phil vært på saken. Utviklingen skjer daglig for tiden, så om du vil ha oppdateringer på denne saken fortløpende, så vil jeg anbefale deg å følge med på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Der kommer jeg til å svare litt på spørsmål som dere har underveis og lignende. Dette saken om Idaho Student Murders. Aller først vil jeg introdusere deg for et kollektiv som bodde i et hus på Kings Road i Moscow i Idaho. Dette jo da en veldig typisk studentby, men som har nesten 26 000 innbyggere. Det skal sies at en ufattelig stor andel av befolkningen i denne byen enten studenter på universitetet i Idaho, nylig ferdigutdannet fra universitetet, eller så det gjerne folk som jobber for universitetet. Derfor det kanskje litt ekstra spesielt at noe så vanvittig brutalt skulle skje i en by som denne, spesielt om man tar i betraktning at før disse drapene fant sted, så hadde det ikke skjedd et eneste drap i denne byen siden 2015. Til USA-været så jo det ganske sykt, og det gjør jo gjerne også at folk i byen generelt føler seg veldig trygge, da det også veldig lav kriminalitet i byen her generelt. For kontekst i akkurat den saken her, så vil jeg også anbefale deg igjen å gå inn på Instagram-kontoen min Forsvinningsfredag for å se akkurat hvordan dette huset så ut, for det ser ganske unikt ut og har også veldig mye å si for hvordan saken har utspilt seg. Dette et hus med 6 soverom, hvor 5 av dem ble tatt i bruk. La meg introdusere deg for dem som bodde der. Først så har vi Kaylee Gonsalves og Madison Morgan på 21 år begge to. Kaylee og Madison var helt uadskillige og var bestevenner fra ung alder. De hadde gått på samme skole omtrent gjennom hele livet, ble kjent i 6. klasse, og derfor var det virkelig ingen tvil om at de selvfølgelig skulle gå på samme universitet også etter hvert. Kaylee og Madison var så nære at de til og med var på familieturer sammen, så det kan jo vitne om at også foreldrene kom veldig godt overens og var nære, kanskje på grunn av døtrene. I 2019 begynte de begge to på universitetet i Idaho, hvor Kaylee begynte å studere for å bli barneskolelærer, mens Madison studerte markedsføring. Madison var faktisk toppelev i hvert eneste semester, så det viser veldig tydelig at skole var spesielt viktig for henne, og at hun også gjorde det ufattelig bra hele veien. Ved siden av skolen så jobbet Madison på en gresk og også vegansk restaurant, og faktisk gjorde hun også noe markedsføringsarbeid for restauranten hun jobbet i, så hun drev med veldig mye forskjellig og var stort sett opptatt hele tiden. Jentene endte da selvfølgelig også opp med å bo sammen i et hus på Kings Road i Moscow i Idaho, sammen med 4 andre, men til tross for dette og det faktum at de stort sett var uadskillige, så ble de likevel del av 2 helt ulike sorority-grupper på universitetet, og hadde sine egne venner ved siden av hverandre også. Både Kaylee og Madison bodde i 3. etasje i dette huset på Kings Road. I 2. etasjen av dette 3-etasjers huset så finner vi først Sanna Kernoble. Hun var 20 år gammel og faktisk født i Idaho. Sanna var en veldig sosial og familiekjær person som også brukte veldig mye tid på å holde seg i aktivitet. Hun elsket alt som hadde med sport å gjøre, og det blir forklart at hun har drevet med så å si alt du kan tenke deg, men spesielt turning og volleyball var noen av hennes favoritter. I tillegg til dette kjente også Sanna Madison, da de to studerte markedsføring sammen, og også var i den samme sorority-gruppa, på toppen av å også jobbe på samme restaurant. Sanna blir beskrevet som en jente full av lidenskap. Hun var morsom, energisk og kjærlig. Sanna hadde også en kjæreste som het Ethan Chapin, som tilbrakte så mye tid i kollektivet til Sanna, at han i noen kilder blitt ansett som en leietaker i huset han også, selv om han egentlig var en del av en sånn fraternity som lå på campus til universitetet. Ethan blir beskrevet som den morsomste i vennegjengen, og som en person med en skikkelig sprudlende personlighet. I likhet med Sena var også han en veldig atletisk fyr, som også var veldig sosial og tilbrakte masse tid med familien sin, så det jo ikke vanskelig å skjønne hvordan de falt for hverandre. Ethan gikk også på universitetet i Idaho og studerte innenfor sport og management. Som et par ble Ethan og Sena veldig godt likt. De var et par veldig mange så opp til, og en av samboerne i huset Sena bodde i beskrev det sånn at de fikk de rundt seg til å faktisk tro på ekte kjærlighet. Til slutt har vi to jenter som i denne saken her har mottatt veldig mye negativ oppmerksomhet i sosiale medier, som du antageligvis kommer til å forstå litt utover i episoden. Dette da Bethany Funk og Dylan Mortensen på 21 år, begge to. Bethany hadde da rom i første etasje rett ved hovedinngangen, mens Dylan bodde i andre etasje, da i samme etasje som Sena gjorde. De begge to studerte på universitetet i Idaho i likhet med alle de andre i kollektivet, men hva de studerte har jeg ikke klart å finne noe særlig informasjon om. Generelt så det veldig lite bakgrunnsinfo å finne om disse her to, annet enn info som omhandler saken, så derfor så kommer jeg til å ta for meg det i størst grad, men da vet dere i det minste navn på dem, alder og hvor i huset de hadde rom. Som du forstår så var de alle sammen studenter i alderen 20-21 år, og ut fra hva man kan se på sosiale medier så virker det som at de alle sammen hadde et veldig trygt og godt forhold til hverandre. Nå som jeg forklarte deg litt mer om personene som bodde i huset, så jeg nødt til å gi deg en tidslinje med nøkkelpunkter fra det aktuelle tidsrommet. 1. september 2022 blir politiet ringt av en nabo til kollektivet som klager på at studentene høylytte og fester med alt for høyt støynivå. Det finnes faktisk en bodycam-video av denne hendelsen, hvor politiet kommer i kontakt med litt forskjellige ungdommer som da deltakere på denne festen. Til slutt kommer de i kontakt med noen gutter som sier at de selv ikke bor der, men at Kaylee og Madison gjør, og så forklarer de videre at Kaylee og Madison ikke engang hjemme. Guttene ender da opp med å ringe til Madison slik at politiet kan snakke med henne som et resultat av denne naboklagen. Det verdt å merke seg at politiet kjente veldig godt til dette kollektivet og hadde vært på den adressa her under flere omstendigheter som resultat av andre naboklager også. Etter denne naboklagen 1. september og generelt denne kvelden, så skjer det egentlig ingenting bemerkelsesverdig. Livene til alle leietakerne i huset går sin vanlige gang. De studenter på universitetet og gjør ingenting utenom det vanlige. Det frem til midten av november 2022. Vi skal tilbake til 12. november 2022 i Moskau i Idaho. Dette dagen da Ethan Chapin og Sena Kernodle ble observert på en fest i et fraternity-hus i gangavstand fra huset som Sena og de andre studentene bodde i. Det virker som at alle i huset på Kings Road var ute den kvelden her, og at de på en måte var to og to på hvert sted. Sena og Ethan dro jo da ut sammen til Ethan sitt hus. Kaylee og Madison dro sammen, og til slutt Bethany og Dylan. Sistnevnte de som kom hjem aller først. Den samme ettermiddagen eller kvelden som de alle sammen drar ut, så poster Kaylee et bilde på Instagram med bildeteksten «One lucky girl to be surrounded by these people every day», etterfulgt av et hvitt hjerte. Rundt klokka 10 på kvelden så drar Kaylee og Madison til en lokal bar som heter «The Corner Club». Antageligvis har Kaylee og Madison bare vært på denne baren her frem til neste gang de blir observert, da klokka rundt 13:30 natt til 13. november. Det da Kaylee og Madison blir observert, kjøper mat ved en foodtruck i nærheten som var veldig populær. Den foodtrucken de kjøpte mat fra har heldigvis overvåkningskameraer, så hele denne seansen filmet slik at politiet har hatt mulighet til å analysere alle stegene jentene tok denne kvelden. Disse overvåkningsvideoene det flere enn politiet som har latt seg analysere frem og tilbake, og faktisk har flere bemerket seg en spesifikk person som går igjen her. Om du ønsker å se disse overvåkningsvideoene visuelt og få litt dypere forståelse for det selv, så kan du også se YouTube-videoen som jeg har laget om saken. Der har jeg nemlig lagt inn overvåkningsopptakene. Uansett, på disse overvåkningsvideoene så kan vi aller først se Kaylee og Madison komme inn I bildet rett foran foodtrucken for å da bestille mat før de skulle reise hjem. Det ser ut til at mens de går, så de med en tredje person, som da en gutt iført en hettegenser. Han har I ettertid blitt kalt «the hoodie guy», fordi han hadde en rimelig spesiell oppførsel I disse opptakene, som flere har bemerket seg. Mens Kaylee og Madison skal til å bestille, kan vi se denne fyren I hettegenser litt I bakgrunnen for dem, helt, helt alene. Det ser ut til at han stirrer på dem, noe som kanskje litt merkelig om man ikke kjenner dem, og kanskje heller ikke var med dem egentlig. Videre kan vi se at han beveger seg litt bort fra jentene, og steller seg for å snakke med noen av de andre studentene som sto I samme område. Likevel så har han Kaylee og Madison like I nærheten. Denne The Hoodie Guy kommer I prat med en fyr som senere har blitt avhørt av politiet og avgitt da forklaring. Han som ble avhørt har da forklart at denne gutten I hettegenser forklarte at han var med Kaylee og Madison, selv om de ikke en eneste gang I løpet av disse overvåkningsvideoene viser noe som helst tegn til at de hverken med han eller kjenner han, og de anerkjenner ikke engang at han der. Etter hvert på overvåkningen ser vi at Kaylee og Madison har fått maten sin og på vei bort for å ta en taxi eller en Uber hjem. Samtidig sier denne personen som ble avhørt til fyren I hettegenser at vennene hans dro. Han I hettegenser skal visstnok da ha sagt «Hva faen?» for så å gå ganske raskt etter dem. Hva kan ha skjedd her? Altså, møtte de han på baren, men så ble han litt for pågående. Var han en stalker? Altså, det mye som kan være sannheten her, men det skal sies at politiet hadde han som mistenkt I en kort periode, før han ganske raskt ble fjernet fra lista over mistenkte. Uavhengig av det her, så kommer Kaylee og Madison seg hjem I en Uber, og hjemme I huset cirka klokka 01:56. Etterforskerne har forklart at Ethan og Sanna kom hjem rundt et kvarters tid før Kaylee og Madison, mens Bethany og Dylan allerede hadde kommet hjem I god tid før det her. Visstnok så skal de ha vært hjemme allerede klokka 1 den aktuelle natta. Cirka klokka 02:25 denne aktuelle natta telefonen til Kaylee I aktivitet, og politiet har funnet I anropsloggen hennes at hun ringte til eksen sin Jack hele 6 ganger fra klokka var 02:25 til 02:44. Ingen av disse anropene ble besvart, så det ser ut til at hun har ringt til eksen sin flere ganger for å I det hele tatt få tak I han uten hell. Enkelte venner og familiemedlemmer har uansett sagt at det ikke var uvanlig for Kaylee å ringe til eksen sin flere ganger. De forklarer at de var på god fot, også I den aktuelle perioden. Fra klokka 02:44 og til 02:52 så skjer det I midlertid noe litt spesielt. Det nemlig I dette tidsrommet politiet har funnet 3 utgående anrop fra Madison sin telefon, som også går til Kaylee sin eks. Hvorfor skulle også hun ha ringt I dette tidsrommet? Vi vet at Kaylee og Madison sov på samme rom I samme seng denne natta. Kan det ha seg at de fra før av var redde for noe, og at I dette tidsrommet ble det forsterket? Det nå gjerningspersonen tar seg inn I huset? Akkurat her jeg også nødt til å nevne at jeg så ganske tidlig I denne saken at flere mistenkte eksen til Kaylee, nettopp fordi at han ikke tok telefonen. I ettertid har politiet sagt at denne eksen helt fjernet fra lista over mistenkte. Her må jeg også si at hvis man ser helt praktisk på det, så vet vi jo ikke om denne eksen I det hele tatt hadde vært ute og drukket den kvelden, så sannsynligheten for at han faktisk lå og sov jo naturligvis veldig, veldig høy. Klokka 11:58 på formiddagen den 13. november mottar politiet en telefon fra telefonen til en av personene på adressa til kollektivet. Her politiet veldig tydelige på at de vet at anropet kom fra telefonen til en av dem, men ikke at det var den og den personen som ringte. Denne samtalen har enda ikke blitt offentliggjort, og vi vet heller ikke hva som grunnen til at politiet spesifiserer at anropet kom fra en telefon og ikke en person. Det eneste vi egentlig vet om dette anropet at det omhandlet en bevisstløs person, og at innringeren uttrykte at han eller hun trengte hjelp. Visstnok var denne telefonsamtalen så kaotisk at dette den eneste informasjonen som virkelig har kommet frem til personen som tok telefonen på operasjonssentralen. Her kan det jo være veldig mange forskjellige situasjoner som har oppstått, men hva tror du? Send det gjerne inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Som et resultat av denne telefonsamtalen så ender uansett politiet opp med å sende en patrulje til huset på Kings Road. Det nå de går inn i huset, og aller først finner Sana og Ethan liggende døde inne på rommet til Sana i andre etasje. Som jeg så vidt har vært inne på, så det en del informasjon som ikke blitt offentliggjort, spesielt rundt selve funnet og lignende, og det nok mye av grunnen til at det mye spekulasjoner der ute om hva det som har skjedd, og også hvordan ting har skjedd. Etter videre søk finner politiet Kaylee og Madison i tredje etasje, begge to inne på Madison sitt rom. Som jeg nevnte tidligere, så sov disse to i samme seng denne natta, men igjen vet vi ingenting om akkurat hvorfor de gjorde det foreløpig. Det kan ha vært så enkelt som at de bare endte opp med å sove sammen etter å ha vært ute fordi de var bestevenner, men det virker i mitt hode som mindre og mindre sannsynlig jo mer man hører om den saken her. Spesielt tatt i betraktning alle anropene som ble gjort midt på natta til eksen til Kaylee. Altså det virker nesten åpenbart for meg at enten Kaylee eller Madison ikke ønsket å sove alene, og kanskje til og med var redde for et eller annet som jeg nevnte tidligere. Dette informasjonen politiet ønsket å dele med offentligheten, i hvert fall innledningsvis. Det eneste politiet gikk ut med etter det her innledningsvis, var at de ønsket informasjon fra offentligheten dersom noen hadde sett en hvit Hyundai Elantra med årsmodell mellom 2011 og 2013. Som i alle andre drapsaker så ble det også i denne saken utført obduksjonsundersøkelser for å finne ut av dødsårsak og et cirka estimat på når de fire studentene ble drept. Disse undersøkelsene viser at ungdommene brutalt blitt drept ved hjelp av kniv, altså har de fire blitt knivstukket gjentatte ganger. Politiet antar at gjerningspersonen startet med Kaylee da hennes skader betraktelig verre enn de andre offrenes skader. Vil det da si at gjerningspersonen i utgangspunktet hadde Kaylee som mål? Nå som du har fått høre alt som politiet innledningsvis gikk ut med, så kan vi gå over til oppdateringene i saken. Og før vi går inn i det, så det også viktig for meg å poengtere at oppdateringer i denne saken kommer hver eneste dag omtrent. Og det også veldig mye som kommer til å skje i retten. Derfor så kan det være noe av denne informasjonen her som blitt videreutviklet og at det har kommet enda mer informasjon, men det kan du høre mer om på Instagram der jeg heter Forsvinningsfredag, så gå inn og sjekk ut det. Uansett, fredag 30. desember 2022 ble 28 år gamle Brian Koberger pågrepet i foreldrene sine sitt hus i Pennsylvania. Politiet hadde nå gått mange uker uten å, i hvert fall tilsynelatende, ikke ha noen mistenkt, samtidig som de også slutta å snakke med pressen i den perioden her. Det også derfor vi veldig lenge ikke visste noe særlig detaljer rundt funnene av offrene og lignende. I løpet av den siste uka har imidlertid arrestasjonsgrunnlaget blitt offentliggjort, og det har gitt oss, mildt sagt, sjokkerende detaljer. Blant annet får vi også vite detaljer om at Sana ble funnet på gulvet inne på rommet sitt, mens Ethan ble funnet i senga i samme rom. Politiet kom da forrige uke ut med en offentlig uttalelse som i tillegg til arrestasjonsgrunnlaget inneholdt informasjon fra avhøret med Dylan Mortensen, altså en av de overlevende. Her forklares det at Dylan selv hadde vært på rommet sitt i andre etasje. Det står at hun egentlig lå og sov da hun plutselig våkna rundt klokka 4 av det hun syns hørtes ut som Kaylee som lekte med hunden sin. Videre forteller Dylan at hun hørte Kaylee si noe sånt som «Det er noen her». Politiet har også uttalt at Sana hadde bestilt mat på en leveringstjeneste, så det Kaylee hørte da og poengterte kan helt fint ha vært Sana som hentet maten sin da dette kom på døra cirka klokka 4 på natta. Dylan har videre forklart at hun åpnet døra fra rommet sitt en andre gang, fordi hun trodde hun hørte at noen gråt inne på rommet til Sana. Det da hun åpner døra at hun hører en mannlig stemme si noe sånt som «Det går bra, jeg skal hjelpe deg». Rundt klokka 04.17 plukker overvåkningskamera til naboen opp lyder som høres ut som et høyt dunk, og fra samme tidspunkt kan man også høre hunden bjeffe høyt gjentatte ganger. Dette tidspunktet for ugjerningene? Videre forklares det i den offisielle uttalelsen at Dylan åpnet døra si en tredje gang etter at hun trodde at hun hørte gråting, og det første hun blir møtt av en høy person iført mørke klær og med et plagg som dekket over munnen og nesa til vedkommende. I forklaringen hennes står det også at denne personen gikk mot henne. Dylan beskriver han som en mann på rundt 1,78 eller høyere, og forteller at han ikke hadde særlig med muskler, men at han likevel var atletisk bygd. I tillegg til det hadde han visstnok også veldig buskete øyenbryn, og det her sier oss jo veldig tydelig at hun har sett denne mannen ganske nært. Mannen gjorde ingenting med henne, og gikk ut av skyvedøren i andre etasje. Dylan har forklart at hun frøs til da hun så han, og deretter låste seg inn på rommet sitt så fort hun hadde sett denne mannen og at han da gikk ut av døra, antageligvis livredd. Dylan har ikke sagt noe om hvorvidt hun kjente igjen denne mannen eller ikke, så det vet vi foreløpig ingenting om, men antageligvis vil vi vite mer om det så fort rettssaken begynner. Alle disse observasjonene gjør at politiet tror at alle dødsfallene har skjedd ganske raskt mellom klokka 4 og 04.25. Som du kanskje husker at jeg nevnte, så ble jo ikke politiet ringt før klokka 12 på formiddagen dagen etter. Hvorfor ringte ikke Dylan politiet tidligere etter å ha sett denne mystiske mannen? Dette har selvfølgelig fått flere i sosiale medier til å reagere, og til å mistenke at Dylan kan ha visst noe mer enn hva hun har gitt uttrykk for. Mange lurer på hvorfor hun ikke ringte politiet i det aktuelle tidsrommet da hun så gjerningspersonen, og andre reagerer på hvorfor hun låste seg inn på rommet sitt. Personlig tenker jeg jo at det helt naturlig å låse seg inn på rommet når hun livredd. Det jo en handling man gjerne gjør på instinkt. Nylig har det også kommet ut informasjon om at hovedinngangsdøra sto åpen i flere timer på morgenkvisten, men vi vet ingenting om hvorfor. Hva som egentlig sannheten bak hva som skjedde i løpet av disse timene, vet vi ikke, men det kommer selvfølgelig stadig mer informasjon i saken, og forhåpentligvis vil vi etter hvert se en ordentlig rettssak mot Brian Kohberger. Foreløpig har vi kun de få detaljene som dropper litt her og der å gå ut ifra, og jeg må si igjen, på Instagram vil jeg oppdatere dere så fort det kommer ny informasjon i saken, så følg gjerne med der også. Der heter jeg Forsyningsfredag. Så, hva var egentlig grunnen til at Brian Kohberger ble pågrepet? Vel, de har faktisk klart å finne DNA på åstedet fra han, da han klarte å legge en slira til kniven som ble brukt inne på rommet til Madison. De klarte å finne DNA på så lite som knappen som lukker en slira, så siden de ikke fant drapsvåpnet, kan det godt være at det ikke hadde vært noe DNA fra han, dersom han ikke hadde klart å legge igjen denne slira. Politiet brukte faktisk samme metode for å tracke ned Brians eksakte DNA-profil, som de gjorde i Golden State Killer-saken, hvor de da brukte DNA fra noen andre i familien til den mistenkte, til å kunne finne DNA til personen som de da trodde hadde gjort det. I denne saken hadde politiet faktisk lett i søpla til familien til Brian i Pennsylvania for å finne farens DNA, og det lyktes de med. Der fant de nok til å kunne bekrefte at disse drapene var utført av Brian Kohberger, sammen med andre bevis og indisier de hadde på han fra før. I tillegg til dette finnes det dokumentasjon på at Brians hvite Hyundai Elantra ble sett 3 ganger i nærheten av huset på Kings Road før den endelig stoppet ved huset rundt klokka 04.05. I tillegg har etterforskerne funnet ut at Brian forlot Washington State cirka klokka 02.47, da det var der han egentlig bodde. For å ta det først som sist, så jobbet nemlig Brian på Washington State University som lærerassistent, sånn jeg har forstått det i hvert fall, og hadde også fullført graden sin tidligere i 2022 innenfor kriminologi på DeSales University i Pennsylvania. På nett er det også funnet et innlegg der han, eller i det minste noen som uttaler seg samme navn, skal utføre et anonymt researchprosjekt for å finne ut hvordan følelser og psykologiske trekk påvirker bestemmelser når man skal utføre en kriminell handling. I dette innlegget som ble postet på forumnettstedet Reddit, skriver han at i dette prosjektet spesifikt ønsker han å høre om innsendernes nyligste kriminelle handlinger, og hvordan de tenkte og følte ting i handlingsøyeblikket, uavhengig av om den kriminelle handlingen førte til en dom eller ikke. På åstedet fant forresten politiet også et blodig fotspor som de nå er nødt til å gjøre videre undersøkelser av, for å kanskje videre kunne bekrefte at de har rett person, som definitivt vil være med på å lettere domfelle Brian Kohberger i den kommende rettssaken. Her legges det også vekt på at dette skjedde i et hus hvor det alltid har vært veldig mange folk inn og ut, inkludert mange ukjente mennesker som ikke nødvendigvis har noe som helst med saken å gjøre. Likevel, hva er sannsynligheten for at noen andres fotspor er funnet i dette blodet? I så fall må jo vedkommende ha vært der etter drapene, og rent praktisk burde det jo i så fall bare være Dylan eller Bethany som har beveget seg rundt i dette huset etter drapstidspunktet, om de i det hele tatt gjorde det selv. Etterforskerne i saken har i ettertid nå fortalt at de hadde Brian i kikkerten allerede under 2 uker etter drapene, men at det var helt avgjørende å holde etterforskningen skjult for offentligheten. Telefonen til Brian har også klart å vise politiet at Brian har vært rundt huset til kollektivet rundt 12 ganger, siden slutten av juni 2022, så det er helt åpenbart at det her var planlagt, og at han også har stalket dem. Han har da altså brukt de siste 5 månedene på å i hvert fall tilsynelatende stalke kollektivet, for deretter å ta seg inn i huset deres midt på natta. Kaylee hadde også nevnt noe om stalking tidligere til faren sin, men detaljene rundt dette er også uklare foreløpig. Kan dette være samme person som hun har snakket om? Foreldrene til Kaylee har også uttalt, etter å ha sett bildene av Kohberger, at de vet at det er en kobling mellom han og Kaylee, men at de ikke er klare for å prate om det helt enda. Kan det være at han også hadde en kobling til de andre i kollektivet? Hvem som var målet til Brian har vi heller ikke fått noen klare detaljer rundt, men jeg regner med at mange av disse spørsmålene vil bli besvart etter hvert som rettssaken pågår, og politiet kan gi ut mer informasjon til offentligheten uten å ødelegge noe for saken. I kjølvannet av drapene har også Brian blitt observert hjemme i Pennsylvania, der han har brukt sterile handsker mens han har vasket ut av bilen sin, som om bilen skulle til å selges. Han ble også observert kaste noe i naboens søppelkasse, og til og med da brukte han disse handskene. Hva var det han kastet? Det er helt klart mye å ta for seg i denne saken, og den utvikler seg jo bare mer og mer for hver eneste dag som går. I forrige uke for eksempel så ble også Brian varetektsfengslet, og har siden da vært mye i ulike fengslingsmøter. I hans første møte i retten fikk han tildelt kontaktsforbud mot alle i familiære relasjon til både ofrene og de overlevende, samt selvfølgelig de overlevende. Nå er han blitt tiltalt for overlagt drap og har nå muligheten til å bli dømt til enten dødsstraff eller livstid i fengsel, alt ettersom hvordan rettssaken utvikler seg og også hvorvidt han erklærer seg skyldig eller ikke. Så dette var episoden vi publiserte om Idaho-saken den 13. januar 2023, og det var faktisk ikke så lenge etter at drapene hadde skjedd, og det gir jo episoden et litt ekstra interessant perspektiv også. Det er jo for eksempel interessant å høre hvordan vi visste så ufattelig lite den gangen, og kanskje spesielt dette med Bethany og Dylan, som den gangen fikk veldig mye kritikk fra folk som trodde at de kunne vite mer enn de hadde gitt uttrykk for, og for hvordan man fikk inntrykk av at de hadde løst situasjonen. Og det kommer vi jo tilbake til litt senere i episoden. Den 2. juni 2023, så rundt 7-8 måneder etter at drapene i Idaho skjedde, dette var faktisk etter at Sondre kom inn her.
Ja.
Og da publiserte vi en ny episode med de nyeste oppdateringene i saken, så la oss lytte til et lite utdrag fra den episoden. Noen har også stilt seg spørsmålet om det er mulig at det kanskje er to gjerningsmenn i saken. Dette her er jo spørsmål vi ikke har fått svar på, rett og slett som et resultat av taushetsplikten som er blitt innført i Idaho-saken. Det er frem til forrige uke, da Brian Kohberger endelig var i rettshøring igjen, og vi forhåpentligvis skulle få noen svar som vi hadde ventet på. Jeg vil også legge til at denne ukens episode ble spilt inn torsdag 25. mai, så det kan godt hende at det har kommet informasjon og oppdateringer siden den gang, men dette er den mest oppdaterte informasjonen hittil, så kommer jeg naturligvis til å oppdatere dere videre om alt sammen. Denne rettshøringen kunne på mange måter blitt noe helt annet enn det den ble, og forsvaret til Brian kjørte en taktikk på at Brian selv ikke skulle snakke, selv om det er mange som har ventet på nettopp det. Jeg personlig tenker jo at rettshøringen i store trekk kun ga oss svar på når vi kan forvente oss en rettssak, men det er jo også i hovedsak det som var årsaken til denne rettshøringen. I denne rettshøringen så spør dommeren da Brians advokat om Brian er klar til å avgi sin erkjennelse. Forsvareren hans sier da at de har bestemt at han ikke skal si noen ting. Dersom du har fulgt med på denne saken, så vet du at Brian Kohberger er blitt holdt i varetekt helt siden han ble pågrepet hjemme hos foreldrene sine i Pennsylvania i desember. Det kommer han til å fortsette med, fordi i rettshøringen forrige uke så endte forsvaret opp med å melde på Brians vegne at han nekter straffskyld i det firedoble drapet på studentene i Idaho. Forsvaret kom også med et forslag om å begynne rettssaken i oktober 2023, og det er foreløpig slik det ligger an. Rettssaken i Idaho-drapene er satt til å begynne 2. oktober 2023, og de forventer at den skal vare i ca. 6 uker. Aktoren i saken har nå 60 dager på seg til å bestemme seg for om tiltalen skal inneholde dødsstraff eller ikke, og dette må de også offentliggjøre skriftlig i løpet av disse 60 dagene. 9. juni er det også planlagt en ny rettshøring, og i denne vil det omhandle taushetsplikten som står så sterkt i denne saken. Altså, offentligheten vet jo stort sett ingenting om hva som foregår, så det kan hende at det potensielt kommer en endring fra da av, eller så vil taushetsplikten bli stående. Foreløpig så har ingen involverte parter i saken, hverken da fra offrene eller mistenkte side, lov til å uttale seg offentlig om noe som helst som ikke er offentliggjort allerede av politiet. Dersom det faktisk blir sånn da, at rettssaken skjer i oktober 2023, så blir det helt ufattelig spennende å følge med på hvordan saken blir løst, og også hvor mye av det som kommer til å være offentlig. Vil det være en åpen rettssak? Vil det bli filmet for offentligheten? Jeg må jo også si at jeg er veldig nysgjerrig på hvilke bevis de har mot Brian i denne saken, om de har noe som allerede kan felle han egentlig, og også hvilken vinkling forsvaret vil bruke, og hvilke vitner de kommer til å kalle inn på teppet. Alt dette og enda mer vil jeg jo tro at vi får greie på når det nærmer seg, og kanskje også etter å ha fått vite om det blir noen endring når det kommer til taushetsplikten i saken. Om det endres, så tror jeg det bare er å forvente seg et stort mediesirkus i månedene fremover. Noe som også veldig interessant, selv om det egentlig helt urelatert til Idaho-saken, samtidig ikke helt, at Brians foreldre nå har blitt kalt inn på teppet i en annen rettssak og vitnet i forbindelse med dødsfallet av en kvinne i Pennsylvania. Denne rettssaken hemmelig, så derfor vet vi ikke detaljene av hva dette omhandlet sånn 100%, men vi vet at de ble kalt inn etter at jenta som egentlig var savnet, ble funnet død. Vi vet jo ikke foreløpig 100% om dette egentlig det hele tatt har noe med Brian å gjøre, men dette skal i hvert fall omhandle en savnet sak, der jenta ble funnet død nesten et år etter at hun forsvant. Jeg regner jo med at vi også vil se noen oppdateringer rundt denne saken i tiden fremover. Som vi hørte, så var rettssaken den gangen satt til å starte den 2. oktober 2023, faktisk under et år etter at drapene fant sted. Dessverre så ble jo rettssaken utsatt på grunn av forsvaret. Jeg har også lyst til å dra inn et lite punkt fra den første episoden vi hørte, den originale episoden vi publiserte, og det handler jo rett og slett om det her drapet i Pennsylvania.
Ja.
For da var det jo foreldrene til Brian Kohberger ble avhørt i forbindelse med et annet drap, som man den gangen lurte på om kanskje kunne ha noe med Brian å gjøre? Var det noe involvering der?
Ja, siden når første episode blir gitt ut, så var det på en måte, ok, her, vi har en mistenkt, og det lener seg veldig mot at det han.
Mm.
I oppdatering så ble det veldig klart og tydelig at det var han, og nå på en måte det vel ikke noe sykt å melde at han nok mest sannsynlig gjerningsmannen her.
Ja, politiet har bare øya sine på han, for
ja,
å si det sånn.
Ja, det liksom, nå det bare den rettssaken. Det går vel mot at han blir dømt for drapene her. Så det tror jeg vi alle enige om. Nå er det jo fortsatt allegedly han som har gjort det.
Ja, han jo fortsatt innocent until proven guilty.
Ja, men det så mye bevis, og det liksom, det begynner å bli vanskelig å vri seg ut av den.
Absolutt.
Så da men på en måte, da blir jo mysteriet her, hva skjedde i Pennsylvania?
Mm.
Hvem, siden vi vet i godstegn at Brian drepte Idaho-studentene, men hva skjedde med dette drapet i Pennsylvania? Som var foreldrene hans som ble avhørt?
Yes, og det jo det som veldig interessant også. Men så hører du også med til historien at det jo veldig ofte sånn at når man hører ok, nå har vi en mistenkt i saken, og det veldig mange bevis mot han, da vil man jo på en måte bygge opp historien rundt han, ikke sant?
Ja.
Hvordan familien han? Så det jo en grunn til at man alltid plutselig vet så mye om barndom og oppvekst til ulike kriminelle, da.
Ja.
Så det var jo på en måte kanskje litt i prosessen om det, at man også fant ut at foreldrene hadde blitt avhørt i forbindelse med et drap i Pennsylvania, da.
Ja.
Og i forbindelse med en rettssak, mener jeg det var også.
Ja.
Og i dag så vet vi fortsatt ikke hva som var greia der.
Nei.
Men jeg regner jo med at hvis det var sånn at de hadde noe involvering eller noe som helst, så ville vi nok ha visst det.
Ja, så kanskje det ikke nok bevis i den saken.
Ja, eller at de kanskje bare var vittner da.
Ja.
Det kan jo, altså, det jo mange innfallsvinkler der. Altså, man jo ikke automatisk skyldig i noe eller mistenkt i noe bare for at man blir avhørt på en måte.
Ja, ja.
Så,
men det jo altså det ja, altså men det jo for, altså resoneringen vår ut fra den informasjonen vi har
ledet mot
at dette en sak han involvert i.
Ja, på en eller annen måte kanskje.
Ja, på en eller annen måte annet enn bare at han sto og så på liksom, å herregud!
Mm.
Altså det er repetitive mønstre man ser med disse karakterene som
begår
sånne handlinger.
Absolutt, og det jo det man snakket mye om når alt dette med Brian Kohberger begynte å bli tatt opp i lyset, at å gjøre sånne drap første gang du dreper noen er for mange usannsynlig, og at man må ha gjort noe før det. Og så vet man jo ikke, da, det kan jo hende, fordi noen kilder mener jo at det var ganske amatørmessig drap.
Ja, Idaho
4, ja.
Ja.
Samtidig veldig brutale.
Ja, liksom hvor mange var det som ble drept totalt?
Fire stykker.
Mm. Og det liksom det å kunne klare å altså, drepe fire unge, regner jeg med relativt spreke unge mennesker da. Og så liksom kalle det amatørmessig. Ja, ikke sant? Men hvordan skulle du gjort det på en måte proff da?
Ja, det jo det sikkert med at den slira ble igjen på stedet, for eksempel. At han ikke har dekket sporene sine
riktig,
godt nok.
Riktig, det den slira her.
Ja, ja, at det litt sånne type ting som gjør at man kanskje tenker at det var kanskje ikke helt gjennomtenkt. Eller, ja, han har ikke tenkt på det her og det her. Men hvis han hadde vært quote-unquote proff da,
ja.
Så ville han kanskje tenkt på de stegene.
Ja.
Men så det vanskelig å si da. Det kan jo, ja.
Dette var jo ikke et spontant drap, på grunn av det viser seg at han har jo stalket disse i lengre tid. Hva var det? Det var flere måneder. Det var,
ja, flere måneder.
Ja, 5 måneder hadde han stalket disse. Men, så da på en måte, da vil jeg høre hva du tenker, eller hva du vet. Det liksom, hva motivet hans for dette drapet?
Det det vi ikke vet. Fordi det det som også problemet da, med at i starten så kom det så mange teorier fordi det var så lite vi visste.
Ja.
Og motivet jo en av de tingene man må jobbe litt med. Brian mener jo selv at han uskyldig. Sånn at det, han jo den eneste som vet hva som grunnen til, det, til disse drapene i så fall.
Ja.
Men helt i begynnelsen, når vi fikk vite mer og mer fra saken, spesielt liksom i juni 2023, så kom det jo opp at han hadde en mulig relasjon til Kaylee.
Ja.
Og at familien ikke var klar for å snakke om hvorfor. Det hørte vi nok i den første episoden, mener jeg.
Ja.
Og det kan jo være et eller annet der. Han hadde jo vært på en restaurant som noen av disse jentene jobbet på.
Ja.
Så det på en måte, på en eller annen måte så har han jo hatt en form for kjennskap til disse jentene, i hvert fall.
Ok, ja, så det nok, så nå blir det ren spekulasjon, det skal vi egentlig være veldig forsiktige med, men det det kan jo være at det jalousi inn i bildet, at en av disse jentene, nå var det Kaylee som var mest sannsynlig hadde hatt en relasjon til Brian.
Ja, altså vet vi ikke hva slags relasjon,
nei,
men at de har et eller annet.
Nei, men en relasjon kan bety vennskap, det kan bety platonisk, det kan bety ikke platonisk, så det kan være, da vil vi høre deres teorier. Vi spent på det, så vi vil ikke sitte her og
teorisere
og male et bilde av hva som har skjedd da. Men utifra hva vi har av informasjon, så på en måte er det kanskje, tenker jeg i hvert fall da, at det kan ha vært jalousi, at det kan ha vært en, ja, noe sånt da.
Ja, og så virker det jo som at han har jo om noe en eller annen kjennskap til de. Om det fordi at han faktisk har vært venn med dem, eller noe sånt noe, eller om det at han har tilegnet seg den kunnskapen og kjennskapen han har til dem.
Ja.
Det jo også noe vi foreløpig ikke vet noe om.
Ja.
Men det også sånne ting som typisk kommer frem i en rettsak.
Ja.
Så det blir jo spennende å se da, når det eventuelt skjer.
Ja.
Men jeg har lyst til at vi går videre til på en måte litt ytterligere oppdateringer.
Ja.
For i slutten av 2023, den 28. desember 2023, så ble huset der de handlingene her, disse drapene skjedde, det ble revet ned.
Ja, stemmer det.
Ja, og det var jo en stor snakkis på sosiale medier. Og det her kom jo rett og slett av at han som eide huset, altså tidligere eier, donerte huset til universitetet i Idaho etter drapene.
Ok.
Hvorfor? Sannsynligvis fordi de var studenter der. Veldig liten by, veldig sånn studentby.
Ja.
Hvem vet, han donerte i hvert fall huset, og da bestemte universitetet i Idaho at huset skulle rives av hensyn til de andre studentene i området.
Ja.
Og det fikk jo masse kritikk, forståelig nok, fordi det har jo fortsatt ikke vært noe rettsak. Og nå i desember så det jo 2 år siden det huset ble revet.
Ja, ikke sant? Og 3 år siden drapene skjedde.
Mm.
Og det blir for tidlig, synes jeg, altså. Spesielt med, som du sier, at rettssaken ikke har skjedd enda.
Og så kan det jo hende at etterforskerne av en eller annen grunn kan trenge tilgang til det huset. Nå regner jeg med at de har fått en eller annen varsel.
Jeg regner med det, jeg også.
Men da det jo også litt sånn, hvis det skulle komme til et eller annet punkt hvor de trenger den tilgangen, så det kjipt at ikke de har det.
Ja, jeg regner med at de har fått de bevisene de trenger.
Ja,
så det ganske tydelig jeg håper allerede. Jeg regner med det.
Ja.
Så, nei, men det veldig spesielt, og det håper vi får et godt svar på det, hva som skjedde der, altså.
Ja, og så det mange som har spekulert i da, igjen veldig trykk på spekulert i at en eller annen i den prosessen kan ha hatt noe kjennskap til, eller hatt et ønske om å beskytte Brian på en eller annen måte, eller at det kan være noe sånt, da, men igjen, spekulativt.
Ja, det blir veldig spekulativt.
Sånn
så jeg tenker hvis det hadde vært en government official eller lignende, så på en måte det ok, hvis en politiker eller en kjendis hadde gjort det, liksom Altså det sånne ting som vi kanskje ser i P. Diddy-saken da.
At, ja, og at, det også må vi snakke om på et senere tidspunkt, for der det mye greier nå.
Det mye greier. Men jeg vil veldig gjerne, siden den siste oppdateringen jo, eller det vi snakket om i en nylig bonusepisode som vi ikke har hatt med noe klipp fra. Her, så vi tar jo litt de tingene derfra, jo denne 911-samtalen.
Absolutt.
Så om vi kan høre den nå og snakke litt om den?
Ja, og før vi går inn i det så vil jeg bare legge inn litt kontekst til den 911-samtalen.
Ja, det fint.
Fordi først så ble det jo offentliggjort en transkribering av denne 911-samtalen. Vi fikk bare se da teksten rett og slett til...
Ikke sant, vi fikk ikke hørt.
Og vi fikk ikke hørt, og det jo... Vi har jo hørt dette lydklippet, og det jo så mye desperasjon, det stress, telefonen blir kastet rundt til alle mulige folk, og det mye som skjer da.
Ja.
Så når den fulle 911-samtalen ble offisiell, eller offentliggjort, da fikk man virkelig et innblikk i hva som egentlig skjedde den dagen, og hvorfor de ikke ringte midt på natta.
Ja.
Så vi kan jo ta og høre litt på den.
11:55 a.m. 42 seconds, November 13, 2022.
911 location of your emergency.
Hi, something is happening. Something's happening in our house. We don't know what.
What is the address of the emergency?
1122.
What is the rest of the address?
Oh, King's Road.
Okay. And is that a house or an apartment?
It's a house.
Can you repeat the address to make sure that I have it right?
I'll talk to you guys. We live at the White, so we're next to them.
I need someone to repeat the address for verification.
The address, 1122 King Road.
And what's the phone number that you're calling from?
What's your phone number?
Så det nok bytte mellom...
Ja, her leser de opp noe.
Okay,
ja, ikke sant. Ja, okay, det det
one of the roommates has passed out and she was drunk last night and she's not waking up.
Okay.
Oh, and they saw some man in their house last night. Yeah.
And are you with the patient? Okay, I need someone to keep the phone. Stop passing it around.
Can I just tell you what happened pretty much?
What is going on currently? Is someone passed out right now?
I don't really know, but pretty much at 4 a.m.
Okay, I need to know what's going on right now if someone is passed out. Can you find that out?
Yeah, I'll come. Come on, we gotta go check. But we have to. She's not waking up.
Okay, one moment. I'm getting help started that way.
Okay, thank you. Thank you.
hos mamma sin.
Så han det. Ja.
Okay, and how old is she?
She's 20.
20, you said?
Yes, 20. Here's my okay. Problem.
Hello?
Hello? Okay, I need someone to stop passing the phone around because I've talked to four different people.
Okay, sorry, they just gave me the phone.
Is she breathing?
Hello?
Is she breathing?
No.
Okay.
You need to talk to them, say. I can't talk to them. I need you to talk to them.
Okay.
Hello?
Okay. I have already sent the ambulance and law enforcement. Stay on the line. If there is a defibrillator available, send someone to get it now and tell me when you have it.
Say that again? There's a police here right now.
Okay. If there is a defibrillator available, send someone to get it now and tell me when you have it.
We don't have it. I think yes. Do you have a defibrillator?
Yep.
Yes, we have one.
Are you talking to the officer?
Yes.
Okay, I'm going to let you go since he's there with you and can help you.
Okay, thank you. Bye.
Okay.
11:59 a.m. 49 second, November 13, 2022.
Det er, hva skal man si, det er ganske heavy å høre på noen unge mennesker som finner vennene sine drept.
Ja, og bare for å ha med den konteksten som vi delte i bonusepisoden, så er det jo sånn at denne gutten vi hører da, han er jo den som på en måte tar litt ansvar i situasjonen, fordi de får beskjed om at de er nødt til å sjekke om de bor med har det bra, om det er noen som puster, og om det er noen som kan reddes, rett og slett.
Akkurat det er den viktigste prioriteten. Det er det, jeg synes det er veldig spennende å høre på 911 operators, hvordan de, så det her er veldig trente folk.
Absolutt.
Som må, det blir en prioritet da. Ok, det er folk som er døde. Er det noen som puster? Er det noe, liksom? Så det er ganske spennende, og hun, det er jo vanlig, det er litt, kommer litt an på da, men at når du ringer politiet, at de vil at du skal holde linjen frem til politiet er på plass. Det er jo veldig fornuftig, synes jeg, og på en måte.
Absolutt.
Så når jeg sier, ok, nå er politiet der, da legger jeg på, ikke sant?
Ja, og det er jo også for at de skal kunne få mest mulig informasjon, sånn at de, og det handler jo også om hvordan politiet kan håndtere det i ettertid. Og også sånn at når politiet kommer til stedet, så har de den mest oppdaterte infoen hele tiden. Har det plutselig blitt en fare for et nytt liv, sånne ting som det da. Men det er jo også sykt å tenke på. Han gutten som da tar ansvar i situasjonen, vi hørte jo at han går inn på et av soverommene og ser hva som har skjedd.
Ja, og sier get out, get out.
Ja, og i ettertid så har jo han uttalt at han rett og slett ikke ville at noen skulle oppleve eller se det han nettopp så, som er hvorfor han sier get out, get out.
Ja, og hun spør jo, is she breathing? Og det var ikke særlig nøling
der. Nei, det var nei.
Og jeg tror ikke han nødvendigvis sjekka det.
Nei.
Jeg tror det var liksom, ok, dette er et dødt menneske.
Mm.
Så ja, man kan jo bare tenke seg til hva han så da, dessverre.
Absolutt. Men, og det er jo ekkelt også på en måte, at man hører den panikken som brer seg. Og så merker man jo også at disse, fordi han gutten og hun andre jenta som er der, de er jo naboer som bor i samme gate. De vet jo ikke hva som skjedde på natta på en måte.
Nei.
Og det blir jo veldig tydelig i det denne ene naboen sier, ja, og så de en mann i huset sitt i går kveld. Det er jo, man forstår jo kanskje ikke hvor skremmende det var for hun Dylan da, som jo er henne som bodde der, som vi hørte innledningsvis, hun som er veldig tydelig fra seg. Så det er helt vilt å tenke på, og også litt sånn at de klarte, eller at de har fått så mye kritikk, Dylan og Bethany, for hvordan de håndterte det, at ikke de ringte tidligere og sånn, Altså, man kan jo bare se for seg selv da. Når du opplever noe sånt midt på natta, du livredd, du aner ikke hva det og Nei. Først så tror du egentlig at det venninna di. Ja. Så det blir liksom, hele verdensbildet blir jo snudd helt på hodet.
Ja, og det var mange som kritiserte disse på hvordan de håndterte mm-hmm. situasjonen, men det sånn, ingen forberedt på dette, ingen skal oppleve dette.
Nei, og så de 20 år gamle.
De 20 år gamle.
De unge, liksom.
Så det blir feil å være armchair victim, mm. og sitte og dømme dem for det på grunn av hva gjør man i situasjonen. Det ingen fasit på det. Det man skal ikke være forberedt på sånne ting. Mm. Men det gir jo mye mer kontekst. På grunn av, som du sa, så var det bare et transkripsjon av Nanoen-samtalen, men det noe å høre det. Høre pausene, høre gråtinga, høre hvordan Nanoen-operatoren håndterer det, liksom hvor fort politiet var på plass.
Absolutt.
Det her, man må jo huske på at det hadde ikke skjedd et drap i denne byen siden 2015.
Mm.
Så det jo liksom 7 år der hvor det ikke har vært noen drap, og det jo bra det. Men da blir det jo ekstremt da. Så man jo vant til at i en sånn by så man trygg. Det skjer ikke sånne ting.
Nei, det akkurat det.
Ja.
Så det utrolig interessant og hjerteskjærende, ikke minst, å høre sånn i ettertid.
Ja.
I slutten av mars i 2025 så er det jo da vi publiserte denne bonusepisoden med dette 911-klippet.
Yep.
Og da hadde vi akkurat fått vite at Brian Kohberger har en autismediagnose, og at forsvarerne hans ønsket å få avskaffet dødsstraffen på grunn av den diagnosen. Men vi vet ikke i dag, per 23. juni 2025, om det kommer til å skje eller ikke. Det jo noen sånne rettslige prosesser og sånn, så det gjenstår rett og slett å se. Uansett så rettssaken satt til å begynne den 11. august 2025, og sannsynligvis vil den vare i så mye som 12 uker, fikk vi vite da. Ja. Og det står egentlig på stedet hvil, akkurat det der.
Ja, bra, vi tilbake 8. august da.
Absolutt.
Ja, da skal vi holde dere oppdatert, og kanskje, ja, vi får se hvordan vi gjør det, men dere skal, all informasjon dere trenger får dere fra oss.
Absolutt. Så nei, det blir veldig, veldig spennende å se hva som faktisk skjer, og om den rettssaken skjer i august 2025.
Nå det på tide.
Nå det på tide, nå har vi ventet lenge nok, og den har blitt utsatt og utsatt og utsatt og utsatt.
Ja.
Men det jo ikke på en måte uvanlig at en rettssak blir utsatt.
Nei.
Heller, og i hvert fall ikke når det en så stor og omfattende sak. Selvfølgelig vil forsvaret til Brian Kohberger finne de minste ting som kan gi han en redusert dom eller en utsettelse, sånn at de kan bygge opp mer av forsvaret.
Ja.
Så det blir veldig spennende å følge med på. Vi kommer jo til å oppdatere dere som alltid, men det var nok veldig fint å ha en veldig sånn oppsummerende episode hvor vi får med oss all infoen i saken, rett og slett. Ja. Så jeg veldig, veldig spent på det, men du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl, og produsenten min, Sondre, i denne ukens sommerepisode.
Mm.
Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Idaho-saken. Jeg håper virkelig at du likte den. Vi tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Hei, jeg heter Kjetil.
Jeg heter Cecilie, og vi startet begge to som deltidsansatte på McDonald's. Nå har vi jobbet sammen i 33 år.
Og vi gift, og har 4 barn.
Sammen driver vi 6 McDonald's-restauranter.
Akkurat som oss har alle franchisetagere startet på gulvet.
Det viktig for oss å kunne være med og gi ungdom i nærmiljøet mulighet til å gjøre den samme reisen.
McDonald's stolte av å være Norges største arbeidsgiver for unge. Enda en grunn til å...